Jy is steeds ingeskakel by RSG Geldsaake se spesiale Menseregte Dag program. Vanaand gesels ons oor hoe internasionale fondsbestuurders beleggingsgeleenthede in Suid-Afrika beskou. Op die lyn is die hoof van navorsing by Glacier van Sanlam, Francis Maree. Goeienaand Francis.
Goeienaand Inge en goeienaand aan al die luisteraars.
Francis, daar is verskeie maniere om internasionaal te belê deur die Glacier platform, maar een daarvan is deur middel van 'n effekte trust belegging. Nou, julle het meer as 700 internasionale fondse op die platform en amper 100 fondsbestuurders as ek dit reg het. En jou span doen baie navorsing en sif deur al die opsies in die internasionale mark wat ek kan dink nogal 'n omslagtige en lang proses is. Maar kortliks, hoe besluit julle watter internasionale fondsbestuurders se fondse op julle platform beskikbaar gestel moet word?
Ek dink dit is belangrik om te besef dat ons internasionale platform is ook 'n oop argitektuurplatform. Met ander woorde, ons laat heelwat fondse toe op die platform. Hulle moet natuurlik, ons verkies natuurlik dat baie van hulle geregistreer is by ons finansiële dienste owerhede of reguleerders althans. Maar dis oop argitektuur. So ons doen nie verskriklik baie keuses of besluite daarsonde waar ons wel die hele klein bietjie minder sal maak is wanneer ons vir beleggers spesifiek help om uit hierdie groot beskermheid van fondsbestuurders 'n keuse te maak. En hoe ons dit doen is ons breek na die lys van oor die 700 fondse af en ons bring 'n inkopieslys uit met so om en by 30 verskillende fondse. Ons voorkeur is multibatefondse en fondsestuurs wat globaal georiënteerd is. Ons dink dit maak beter, dit lei tot beter beleggings uitkomste. So dit as ek self, dit maak daai hele half van 700 fondsestuurs baie minder. Hoe ons op die ouene van die dag dan die lys van 30 fondsestuurs saamstel waarvan ons baie hou, is op 'n verskeie is by die middel van verskeie maniere. En dit is dit behels basies 4 stappe. Die eerste stap sou wees ons sal 'n skerm oor die heel plaas en ons sal dan tipies kyk na hoe konstant was hulle opbrengste in die verlede en hoe goed het hulle kapitaal beskerm. Dan maak ons lysie korter. Ons vereis 'n sekere hoeveelheid bates in hierdie fondse. En ons verkies natuurlik enkele fondse, so nie regtig fonds van fondse nie. Dan sal ons kyk na dan sal ons in diepte kyk na hierdie korter lys van fondse se historiese opbrengste, wat was hulle risikoprofiele ensovoorts. So ons maak die lysie weer eens 'n bietjie minder. En dan as ons nou se vol van of die resultaat van daardie lys sal 'n in diepte kwalitatiewe ondersoek wees van baie van hierdie fondsbestuurders. Nou uit die aard van die saak omdat dit globaal is daar praktiese oorwegings. So dit behels weet mense moet dalk 'n bietjie meer oor see gaan. Jy moet dalk 'n klein bietjie meer oor die internet met mekaar kommunikeer wat natuurlik weet sy eie uitdagings het. So daar's praktiese oorwegings op die ouene van die dag ook. En dit lei dan tot 'n lys van so 30 fondse of wat ons dink goeie kwaliteit is.
Francis, sommige fondsbestuurders bly in Suid-Afrika en bestuur dan 'n internasionale aandelefonds van hier af. Ander sit weer in Londen of in New York of in Hong Kong of iewers anders in die wêreld. Dink jy dit beïnvloed jou besluitneming as 'n fondsbestuurder waar jy jouself bevind?
Ons opinie is tamelik, ons is tamelik agnosties oor dit. Ek dink elke fondsbestuurder het hulle eie siening daaroor. Byvoorbeeld die plaaslike fondsbestuurders gaan natuurlik vir jou sê hulle kan geld ook bestuur in die buiteland en inteendeel dit hou hulle weg van al die geraas wat in New York byvoorbeeld gepubliseer word of waar hulle klop praat in Londen of waar hulle klop praat in die Ooste. So hulle sê dit beskerm hulle eintlik en dit help hulle om beter besluite te neem. Dan is daar die ander kant van die prentjie van die ouens wat sê dis vir ons baie beter om in Londen te wees want hier is so groot finansiële sektor en daar's baie inligting hierso. Dieselfde met New York en dieselfde met van die finansiële sentrums in die Ooste. So dit is maar tipies hoe dit inpas in jou beleggingsproses en vir ons gaan dit eintlik baie meer oor wat is jou beleggingsproses? Hoe kom jy by idees uit en hoe doen jy dan navorsing op daardie idees? So ek dink die wêreld is besig om baie kleiner te raak, so ek dink mens is besig wees om jouself vas te staar in waar 'n persoon geografies gesetel is en hoe dit hulle impak om hulle navorsing te doen dan globaal. Maar daar is definitief verskillende fondsbestuurders wat natuurlik 'n voorkeur het van waar hulle sit en hoe dit hulle help in hulle navorsing.
Uit die aard van die saak het al hierdie internasionale fondsbestuurders nie dieselfde mandaat noodwendig nie, so nie almal kyk net na aandele nie, maar van die wat wel aandele in hulle effekte trust portefeuilles het, kyk hulle hoegenaamd na JSE genoteerde maatskappye. Is dit iets wat op hulle radar is as daar ter duisende internasionale aandele opsies is waarna hulle kyk?
Ja, so, dit is baie belangrik om die onderskeid te tref tussen fondsbestuurders wat eerstens hulle eerste stap in hulle beleggingsproses is om die makro-ekonomie te verstaan. En dan as hulle die makro-ekonomie verstaan, dan kan hulle verstaan hoe die ekonomie en groei in verskillende lande reg oor die wêreld plaasvind. En hulle sal dan hulle fokus plaas op daardie lande waar hulle dink groei gaan goed wees en maatskappye dan tipies beter moet presteer. Ander fondsbestuurders, en ek dink is soms dalk die meerderheid, is baie meer kyk van onderaf op. So hulle kyk eers na al die beskikbare maatskappye daar buite. En dan sou hulle byvoorbeeld 'n skerm oor plaas van, kom ons sê vir argument van daarby, hulle kyk na die skuldvlakke van maatskappye. Hulle kyk na die historiese groeivlakke wat hulle in hulle verdienste behaal het. Ensovoorts, so vir die kwaliteit van die besigheidsmodel, het hulle met die ding en die voordele, hoe daar die groei plaasgevind, was dit konstant, het dit goed gegroei, wat is die opbrengs op kapitaal en wat is die skuldvlakke? En dis hoe hulle dan die wêreld benader. En dan sal daar natuurlik sekere maatskappye na boontoe dryf op grond van daardie faktore waarna hulle kyk, en hulle sal dan besluit, kom ons doen verder navorsing daaroor en ons gaan ontmoet die bestuur en ons kyk na hulle kompetisie ensovoorts, en hulle maak dan 'n besluit. So baie mense is eintlik agnosties oor waar die maatskappy genê is. En ons vind eintlik dat meer van jou onderaf op fondsbestuurders, ons noem dit in Engels noem dit bottom-up fondsbestuurders, sal jy eintlik vind dat baie van hulle is eintlik meer geneig om Suid-Afrikaanse aandele te belê, spesifiek iets soos Naspers. Terwyl die ouens wat die makroprentjie eers na kyk, is baie meer geneig om glad nie in Suid-Afrika te belê nie, want en ons ek dink aan alle Suid-Afrikaners weet kan aanklank vind daarby, ons makroprentjie lyk dalk nie so goed nie, daar's 'n bietjie van 'n politieke probleme hier en daar, daar's onsekerheid en ons groei natuurlik glad nie baie goed nie en ons het hoë werkloosheidsyfers. So van daai perspektief af is dit die twee benaderings, en ons vind dat die ouens wat van onderaf op kyk, eers na die maatskappy kyk, is dalk meer geneig om in Suid-Afrika te belê.
Dis 'n interessante punt wat jy maak, Francis. So kom ons vat nou iemand wat spesifiek na maatskappyfaktore kyk en hoe hulle syfers lyk in die besighede wat hulle bestuur. Hoe groot bekommernis sou Suid-Afrika se onstuimige politieke klimaat vir so 'n tipe internasionale fondsbestuurders wees, veral ook in die agtergrond van al die geleide rondom die nasionalisering van die Reservebank en grondonteiening sonder vergoeding? Hoe kyk hulle daarna?
Dit is my baie interessant, as ons met van hierdie fondsbestuurders praat en hulle siening oor die wêreld kry. Hulle dink altyd, hulle opinie is altyd dat die makroprentjie politiek speel 'n baie klein rol in die algehele gesondheid van 'n maatskappy. Baie van die maatskappye het natuurlik inkomstestrome van reg oor die wêreld. So 'n spesifieke geografiese area is vir hulle, sien hulle meeste van die tyd as geraas. So dit plan nie regtig so baie nie. En jy kry die selfde gevoel van fondsbestuurders wat in Amerika gesetel is. Dit was baie goed met daar gebeur. Daar's demokrate wat baie meer sosialisties raak. Hulle het 'n vreemde president. Hulle is glad nie bekommerd daaroor nie, want hulle belê vir die 5 tot 7 jaar periodes en hulle kyk meer na die kwaliteit van die maatskappy. En jy sien dieselfde met van die fondsbestuurders wat in die Verenigde Koninkryk gesetel is. Hulle het dieselfde uitkyk, jy weet, hulle is baie min gepla oor goed soos Brexit. So dit gee vir jou so 'n idee van hoe min hierdie ouens eintlik dink oor politiek en die oorhoofse makroprentjie. Hulle stel baie meer belang in die onderliggende belegging of die maatskappy waarin hulle belê en waar die maatskappy hoe hy sy opbrengste genereer.
Francis, so kom ons kyk 'n bietjie meer besonderhede na die opmerking wat jy maak. Jy noem nou eintlik twee goed. So kom ons vat 'n maatskappy soos Naspers of een of ander maatskappy wat op die JSE genoteer is. As 'n internasionale fondsbestuurder na so 'n maatskappy kyk en hulle kyk spesifiek na die kwaliteit van die maatskappy en hulle kyk na van sy finansiële syfers, wat sou vir hulle goed wees en wat sou vir hulle sleg wees? Wat is 'n kwaliteit maatskappy?
Ja, dit hang af van wat jy fondsbestuurder jy praat, of jy met 'n fondsbestuurder praat wat spesifiek gefokus op kwaliteit maatskappye, dan gaan ek vir jou sê hulle kyk baie meer na die balansstaat en hoe baie skulde op die balansstaat is en hoe stabiel die inkomste stroom is. Dan het jy natuurlik ouens wat kyk na groei en hulle verwag dat die opbrengste sterk gaan groei, maar hierdie maatskappye kan nog 'n klein bietjie duurder op duur waardasie staan en dan het jy natuurlik die waarde ouens wat verkies om teen 'n groot diskonto aanneem te koop. Nou is baie snaaks dat beide, ons sien dit in beide groeifondsbestuurders en waarde georiënteerde fondsbestuurders is almal ook geneig om naspers in hulle portefeulje te hê. Nou as jy vra maar hoe kan dit wees want is hulle dan twee verskillende uitkyke en filosofie wat hulle volg en ek dink dit is eenvoudig. Die een fondsbestuurder kom ons sê is 'n groeifondsbestuurder. Hy is baie meer geïnteresseerd in Tencent as Naspers, alhoekom hy Naspers koop, is omdat hy dink hy kry 10 cent wat 'n groei storie is teen 'n baie goeie prys en hulle is redelik gemaklik met die bestuur van Naspers. Dan is daar die waardefondsbestuur wat sê as ek kyk na al die verskillende besighede in Naspers, dink ons net die mark beloon Naspers vir alles wat en Naspers gebeur buite Tencent. So ja, hulle dink Tencent is 'n goeie besigheid, maar hulle dink ons baie waarde in die ander besighede en die mark kyk dalk mis. So as jy alles bymekaar tel, weer in die Engelse term is sum of the parts valuation, dan vind hulle daar's waarde en dit is hoe hierdie ouens dit maar tipies benader.
Frans, Suid-Afrika verteenwoordig maar net omtrent so wat 1% van die wêreld se markkapitalisasie. So wat is die maksimum blootstelling dink jy wat 'n internasionale fondsbestuurder teen daardie agtergrond in sy portefeulje aan Suid-Afrika sal toewys?
Ja, dis 'n interessante vraag. Ek dink mense moet versigtig wees om die syfer van 1% te gebruik want ons weet ons vlei onsself eintlik, dis baie minder as dit is 0.6, so dit is maar hier rond eintlik af. En dis hoe die meeste van ons by die 1% uitkom, maar dis inderwaarheid eintlik maar 0.6. So weet dit is eintlik nie dis eintlik nie noemenswaardig in enige sin nie. En dan hang dit weer eens af. Is die fondsbestuurder kyk hy na 'n sekere maatstaf. In ander woorde, kyk hy na die MSCI ontleikende markte indeks en as hy daarna kyk, gaan hy heel waarskynlik 'n 0.6% blootstelling aan ons aan Suid-Afrika wil hê. Binne daai 0.6 blootstelling sal hy dan 'n verskillende maatskappye kies of dit nou Naspers is, hoe ook al hy kies om daai 0.6 blootstelling aan Suid-Afrika te kry. Ander fondsbestuurders, dis die meeste wat ons sien, is agnosties van die maatstaf. So hulle kyk glad nie na die maatstaf nie, so die grootte van ons landse ekonomie het absoluut geen betrekking tot die grootte wat hulle of die blootstelling wat hulle het in hulle fondse nie. So hulle sal veel liewer kyk na die geleenthede in die onderliggende maatskappye en as hulle geleentheid sien, sal hulle daaraan belê. Byvoorbeeld Dodge & Cox is een van ons globale waardefondsbestuurders. Hulle het so 2.8% blootstelling aan Suid-Afrika en dis hoofsaaklik verdeel tussen Naspers en MTN en dit is natuurlik baie hoër as 0.6 weet blootstelling of gedeelte van die wêreldsekonomie wat Suid-Afrika verteenwoordig.
Hoeveel van hierdie internasionale fondsbestuurders op julle platform hou JSE genoteerde aandele?
Ja, so ons het, soos wat jy genoem het, het ons tamelik baie fondsbestuurders met baie fondse, 700 fondse. Nou baie van die fondse is geografies baie spesifiek of bateklas baie spesifiek. So die oorgrote meerderheid hou dit nie. En die wat dit wel hou, ek het net 'n voorbeeld genoem, hou dit in baie klein persentasies. En dit sal in die meeste gevalle is dit baie minder as 3%.
Dit klink of die fondsbestuurders wat wel JSE genoteerde aandele hou, die groot internasionale groepe soos Naspers verkies. Ek kan natuurlik verkeerd wees, maar as dit wel die geval is, hoekom is dit so?
Well, ek dink Naspers het natuurlik 'n goeie groei storie in Tencent en 'n goeie blootstelling aan die groei storie in die Ooste en dan natuurlik ander goed wat jy swaaf eintlik vir net samer kry. Ek dink hulle grootste oorweging is maar die groei en die potensiaal van groei in die besigheid en natuurlik dat die inkomste nie noodwendig van Suid-Afrika afkom nie, dat dit van die Ooste afkom. So dit is een van daardie redes. Ek dink dit is baie moeilik vir hierdie fondsbestuurders om dit regverdig om in kleiner maatskappye te belê wat meer blootgestel is aan die Suid-Afrikaanse ekonomie, want hulle is baie meer onseker oor die groei wat daar gaan plaasvind plus hoe stabiel die verdienste gaan wees in die maatskappy. So jy gaan liewer te verkies kyk na die groter ou wat jy meer verstaan dalk, wat jy weet daar's 'n positiewe storie in terme van groei en wat se inkomste nie so afhanklik is van die Suid-Afrikaanse ekonomie.
Beteken dit dat hierdie fondsbestuurders glad nie in 'n kleiner Suid-Afrikaanse maatskappy sal belê nie?
Nee, dit beteken nie dat hulle dit glad nie sal belê nie. Hulle is baie onemosioneel en agnosties oor weerens waar die maatskappy gesetel is. Dit gaan oor die potensiaal van inkomste wat daardie maatskappy het en die potensiaal van groei. So as die klein maatskappy weet dalk sy groei van buite ons land kry, is dit dalk dalk beter kans. En as die maatskappy dalk aan die ander kant bietjie meer blootstelling het, sy groei syfers en sy verdienste is meer blootgestel aan 'n baie weet sagte Suid-Afrikaanse ekonomie en groei koerse, dan sal hy dalk minder geneig wees en dit maak vir my sin om in daardie maatskappy op 'n ander dag te bly. Want jy moet onthou, daar is 'n klomp verskillende maatskappye daar buite en geleenthede. En Suid-Afrikaanse maatskappye, ons is nie geregtig op beleggings nie. Ons moet meer ding met 'n klomp kapitaal wat in die wêreld is en maar ons net so baie geleenthede om in te belê en ons is maar net een of baie klein gedeelte soos vroeër verwys het 0.6% van die wêreld se waarde. So ons is 'n baie klein bestemming en ons moet kompeteer vir kapitaal en ek dink weet ons is nie altyd baie goed daarmee nie.
Frans, is net om af te sluit, behalwe vir Naspers, is daar enige ander JSE genoteerde maatskappye wat ook redelik algemeen voorkom in die portefeuilles van hierdie internasionale fondsbestuurders?
Ja, so ons sal sien, dit is maar meestal Naspers tans, maar ons sal ook sien, want ek het gevoel verwys na MTN, en dan sal daar ook goed wees soos Aspen. Aspen is interessant, hulle met van die ouens hou nog steeds van Aspen, en dan ook natuurlik afhangende van hoe jy voel oor tabak, wat is ook 'n gunsteling ene, en dan hier en daar van die mynmaatskappye, maar dit is natuurlik nie Suid-Afrikaans genoteerde maatskappye spesifiek nie, is BHP Billiton wat 'n globale opbronmaatskappy is.
Baie dankie Francis, dit was die hoof van navorsing by Glacier van Sanlam, Francis Maree. Ja, en so die uurglas vir ons leeggeloop, dit bring ons aan by die einde van vanaand se program van RSG Geldsaake. Van my Inge Lamprecht in die span, groetnis, tot volgende keer.